Essa se chama Zero e Um.
Got it.